halkani waa v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimca ah 15-ka bisha juulaay sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah puntland oo sheegtay in ay furtay akoon gaar ah oo lacago loogu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya.
inaan caawa halka uga dhawaaqun sanduuqa abaaraha lagula tacaalayo, oo aan rabo inuu noqdo sanduuq dowladda iyo bulshada u dhexeeya. sanduuqaas dowladdu waxay ku shubaysaa oo ku bilaabaysaa lacag 1 milyan inay dowlad ahaan ay ku shubto bajetka dowladda lagu shubo. waxaan rabaa cid walba oo soomaaliyeed inay sanduuqaas wax ku soo kordhiso.
allahu naxariistee sheekh aadam siiro oo ka mid ahaa culimmada caanka ah ee somalilan oo xalay geeriyooday. waxaad kalood maqli doontaan booliska puntland oo faahfaahinta bixiyey maxaabiiska baxsatay jeel ku yaala magaalada gaalkacyo. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha ukrain ayaa sheegay in ugu yaraan 23 ruux ay ku dhinteen, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn ay ciidanka ruushka khamiistii u geysteen magaalo ku taala bartamaha ukrain oo aad uga fog furumaha hore ee halka ay hadda dagaaladu ka socdaan. madaxweynaha ukrain ayaa ku eedeeyay ruushka inay si ula kac ah u beegsanayaan goobaha ay ku badan yihiin rayidka iyo meelaha aanan u dhoweyn saldhigyada militari. saraakiisha ayaa sheegay in gantaal laga soo tuuray gujis uu ruushka leeyahay oo yaalla badda madow uu khamiistii burburiyey xarun caafimaad, xafiisyo, bakhaaro iyo guryo la degan yahay oo ku yaalla magaalada venisia oo 2860 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan caasimadda kiif. ruushka ayaa beeniyey in ay bartilmaameedsadeen dad rayida. waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa khamiistii shaacisay in 72 dembi oo isugu jira nacayb iyo ku xadgudub hub lagu soo oogay nin dhallinyaro caddaan ah oo loo haysto dilka 10 qof oo madow ah oo bartamihii bishii may lagu toogtay magaalada Buffalo ee gobolka New York. Byton Gendron oo ah 19 jir ayay saraakiishu sheegeen in uu si toos ah baraha bulshada uga tabiyey xilligii uu tooganayay dadka madow ee ka dukaameysanayay dukaan ku yaala xaafadda ay ku badan yihiin bulshada madow ee Maraykanka ee magaalada Buffalo. saraakiishu waxay kaloo sheegeen in ninkani uu ka tirsanaa dadka ay la weyn tahay caddaannimada, islamarkaana uu dadka u laayay uu u beegsaday nacayb dirti. haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedeeyey waxuu mutaysan doonaa xabsi daa'in ama dil toogasho ah. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay, madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa khamiistii ku dhawaaqay in maamulkiisa uu furay akoon gaar ah oo loogu talagalay in lacago loogu ururiyo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaali. munaasabadda uu dani kaga dhawaaqay sanduuqan ayaa waxaa goobjoog ahaa ergega gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur. wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse birjaab ayaa warbixintan noo soo diray.
shir xalay lagu qabtay magaalada garowe ayna goobjoog ka ahaayeen madaxda puntland iyo wafdi uu hogaaminaya ergeyga gaarka ee abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa lagu soo bandhigay saameynta arrimaha abaaraha ee dalka ka jira. puntland oo ka mid a meelaha ay ka jiraan abaaraha xooggan ayaa madaxweyne saciid cabdulaahi dani sheegay in ka dowlad ahaan ay sameeyeen sanduuq ayna ku deeqeen lacag gaaraysa $1 million si wax loo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen deegaanada puntland, wuxuuna sidoo kale dalbaday gargaar uu sheegay inay u maarayn doonaan si wanaagsan.
waan rabaa inaan caawa halka ugu dhawaaqo sanduuqa abaaraha lagula tacaalayo oo aan rabo inuu noqdo sanduuq dowladda iyo bulshada u dhexeeya. Dabcan guddiga iyo habka loo maamuli doono dib baa laga soo sheegi doonaa. Guddiga hadda dowladdu ay magacaabay keliya kuma koobnaan doona, guddiga culimada iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka ayaa ka wada qaybgeli doonto sanduuqaas. Dowlad ahaan iyadoo waxa hadda aan qabannay ayaan sheegnay ayaa wax soo socda si loo qabto sanduuqaas. Dowladdu waxay ku shubaysaa oo ku bilaabaysaa lacag 1 milyan inay dowlad ahaan ay ku shubto bajetka dowladda lagu shubo. Waxaan rabaa cid walba oo Soomaaliyeed inay sanduuqaas wax ku soo kordhiso. Sanduuqaas wuxuu noqon doonaa sanduuq shafaafa. Dowladdan aan mas-uulka ka ahay waxaa looga bartay maaliyad hufan. Waxaad ogtihiin maalin dhexdaas canshuurta aan kordhinay waxaan ku soo kordhinay in lagu sameeyo infrastructure indhiina macalinku ah, sideedii baa loo fuliyay. Waxaan qabaa inaan kalsooni qaada shilin abaarku lagu shubay walaan dowladda wax kale loogu qabanin. Waa ogaanaysaan marxaladan hadda la joogo waa marxalad runtii u baahan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, heer kasta oo dowladeed, hadday tahay mid federaal, mid state, mid gobol, mid degmo, mid tuulo, inay isku aragti ka noqdaan cadow halis ah oo abaar ah oo haddee kolley imtixaan ah ayaa naxaya. Marka waxaan u baahanahay imtixaankaas annagoo Ilaahay kaashanayna inaan ka gudubno, inaan gacmaha isqabsanno, inaan u jeensanno in arrimaha kaleeto oo dhan aan dib u dhiganno.
Ergeyga gaarka ah abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay goobta ayaa dhankiisa sheegay in abaarta taagan ay ka daran tahay kuwii ka horreeyey ayna geysan karto khasaare ka badan kuwii hore.
Waxaa la socotaan abaaraha Soomaaliya waxay saameeyeen 7,700,000 qof, lambar yar maaha. Hadda Puntland waxaa la sheegay 300,000 oo qoys inay abaarta saameysay oo ugu yaraan 1 milyan iyo ziyaada oo kale markii average-ka 6,000 qof lagu dhuftay. Soomaalida ku kooban yahay marka guud ahaan marka waxa Puntland keliya marka 1 milyan iyo ziyaado haddana loo sheegay inay saameysay oo dhab ah oona sax ah. Marka guud ahaan dalka Soomaaliya marka waxaa dhihi karaa 45% iyo 46% Soomaalida abaarta way saameysaa. Dadkeena markii 7 milyan 7,700,000 qofood waaye oo 5 milyan oo kamid ay u baahan tahay gurma degdeg ah 200,000 ilaa 300,000 intuu dhexaysaan ayay macluul hadda ay yihiin. Xal macluul uu yahay ilaa 200,000 oo carruur yaa dhintay haddeertaan oo u dhintay macluul. Waa kuwa weliba isbitaalada la yaqaanay ee waaweyn ku dhintay, kuwa duur ku dhintay hadda cid ogba weli xaalkooda ma jirto. Marka waa run abaartan waa tii dadka simaysay. Culayska ay leedahayna waxaa keenaya in dalka oo dhan ay runtii ka dhacday. Culayska kale waxaa siyaadiyey in xilligii transitionka ee siyaasadda iyo doorashada lagu jiray maamuladii iyo dowladdii federaalka ee xoog la isugu geeyay arrimaha doorashada oo qaatay sanad iyo siyaasada u diin. Marka hadda 10 sano waxaa dhacday 3 abaar ha dhacday, tii 11-kii, tii 7-kii iyo midda hadda taagan 7-kii oo middaan ka nasahan 260,000 qof aan dhimatay. Middaan way ka yara nasahanayd xagga markii la yiraahdo gurmadka xaggiisa. Tan ilaahay hana badbaadiyo, ilaahay aan barino sida culushaafa uu sheegay, ilaahay u noqono. Laakiin halista soo socota haddaan gurmudka la xoojin macnaheedu 17-kii way ka badan doontaa, waa dhimashada way ka badan doontaa.
Ergeyga abaaraha ayaa ku baaqay in laga hortago in dadka ay sameeyaan barakac oo ay ka tagaan deegaanadooda, waxaana uu tilmaamay inay habboon tahay in goobahooda lagu gaarsiiyo gargaarka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Allahu naxariiste, waxaa xalay dalka Hindiya ku geeriyooday Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xire oo loo yaqaanay Aadan Siiro. Sheekha ayaa muddooyinkan ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala dalka Hindiya. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha V O Eda Khadar Maxamed Cakule.
Allahu naxariiste marxum Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirse Aadan Siiro oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Somaliland waxa uu ku geeriyooday xalay dalka Hindiya oo xaalad caafimaad loo geeyey. Allahu naxariiste Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirse Aadan Siiro waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa, waxaana taariikhdiisa iga waramay Sheekh Xasan Cabdisalaan oo ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland.
Ka tacsadeen walaalkeen Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirse, Allahu naxariisto. Sheekha ilaahay idinka xorjeynaa in halkan loo soo qaado meydka oo lagu aaso magaalada Hargeysa. Insha allahu hawshaana qabanqaabadeedii iyo gacan kuheynteedii baa lagu jiraa. Shaqaadan xaaji maxamuud xirsi waxaa dadka dhashay sanadadii dhexdameeyada horaantoodii gaar ahaan 1926 wuxuu ka bilaabay waxbarashadiisa hoose dhexe magaalada Hargeysa, gaar ahaan dugsiga hoose marka durduro dugsiga sare Faarax Umar buu ka baxay. Wuxuu dhalinyarada ka qayb gashay shaqada qaranka, kadibna wuxuu galay baa mushtariga iyo businesska hayashay inta horanta wuxuu dheereed ilaa iyo maanta dugsiga hoose dhexe ku jira. Shaqada xaaji maxamuud waana sheekha oo diinta ka shaqeeya oo xaqa runtii jecel inuu maarta xaqa la ogo. Wuxuu aad iyo aad caan ugu ahaa waxsheega iyo dacwada iyo masaajidada iyo khudbadaha iyo khayrka. Wuxuu aad iyo aad caan ugu ahaa dadka khayrka runtii waana jecel. Wuxuu aad iyo aad caan ugu ahaa inuu ahaa runtii nin dulmiga iyo neceb wixii qalqalooca. Wuxuu nin deeqsiya oo gacan furan oo runtii gacantiisu waxa weeyaan aan oran karo dadka reer Soomaaliland wax yarba u dhigmay ama ku dhiggaariya aadan deeqda iyo gacanta dadka masaakiinta, dadka jilicsan leh inaba runtii u ahaan aad iyo aad ugu caan baxay sheekhaadan ilaah waxaan ugu diinana xariis janno.
Dadkii ay isku dhalinyarta ahaayeen ay siqaaneen marxuum sheekh aadan xaaji maxamuud xiiray aadan siro waxay tilmaamaan inuu marxuumku ahaa xataa yaraantiisii qof ku firfircoon barashada diinta, sida uu sheegayo maxamed xuseen cismaan muadinka oo ay isku dhalinyaro ahaayeen agaasimaha guud ee hay-adda shaqo qaran.
Allahu naxariista sheekh aadan xaaji maxamuud xirsi oo aadan siro loo yaqaanay ilaa isku gedaan oo ahayn ilaa caruurnimadii. Markii dambe dugsiga dhexe aanu galayna waxaanu ka mid noqonay dhalinyaradii diinta baranaysay waqtigaas. Aadan waxa uu ka dhashay qoys ballaaran oo xaaji xiiray oo xagga inamada isagu uu ahaa inanka saddexaad. Waxaa ka weynaa maxamed iyo nuur isnanka saddexaad buu ahaa. Allahu naxariista sheekh aadan xaaji maxamuud xirsi oo aadan siiro loo yaqaanay waxa uu aad u gacan siin jiray dadka danyarta ah oo intuu diiwaangeliyo raashin iyo wixii uu kari karaba oo joogta ah ayuu qeybin jiray xaafadaha. Waxaa kaloo aadan allahu naxariista sheekh aadan muddadii dadku ay xeryaha qaxootiga ku jireen wuxuu ahaa dadkii diinta ka bilaabay inay halkaa dadku ku baraan caruurta iyo dhalinyarada ayuu kamid ahaa. Waxaa aanu ka aragnay telefishinada iyo idaacadaha iyo meelo fara badan isagoo gaar ahaan siirada aada ugu takhasusay oo aada uga sheekeynaya asxaabtii iyo nebiga siiradiisii iyo tii asxaabtaba oo aqoon dheeraada u lahaa oo takhasus ku sameeyey iyo cilmi baarisba.
Allahu naxariista marxuum sheekh aadan xaaji maxamuud xiire aadan siiro waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn bulshada ugu baraarujiya wax wada qabsiga iskaashiga iyo inay bulshadu ay gacan qabtaan dadka saboolka ah. Waxaana si weyn loo xasuustaa barnaamijkii fikrad ahaan uu curiyey marxuumku kana bilaabay xaafad ka mid a magaalada Hargeysa ee la magac baxay Miskiin Kalkaal, barnaamijkaasi oo markii dambe ay ka faa'iidaysteen dad badan oo Soomaaliyeed. Waxaa ilaa iyo wakhtigan ku lug lahaa hirgelinta iyo mashaariicda khayriga ah, sida uu sheegayo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Sheekh Cabdi oo ay xilligan ka wada shaqaynayeen hirgelinta Jaamacad Qur'aanka Kariimka.
Ugu horeyn walaale, waxaan tacsiyeynayaa sheekha iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo ummadda oo dhan oo inta uu ka baxay. Inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Ilaah jannadiisa ha fidsaha ka waraabiyo. Warar su-aashaada makanu soo noqdo, sidaa aad sheegtay sheekh, runtii waxaan wada wadnay jaamacadda Qur'aan Alcadiim muddo imika 2 sanaba aan wada wadnay. Muhayaad baan runtii u kulmi jirnay, shirar badan baan u galay, waxaan kasoo bilownay runtii meel bilow ah. Runtii sheekha intaan ku arkay waxa weeye dadaal aan kala go lahayn, nasasho lahayn, hawlkarnimo iyo runtii maaratay arintoo ka go-an oo hadaladii sidaan kasii xasuusto. Waxaan doonayaa inay khaatima ay noqoto qur-aankaasi aan muhayaad ku dhinto oo qur-aankaasi aan ku khaatimayo camalkayga. Sheekhaasi runtii howlweyn buu ka galay. Hawluhu ka galay waxaa ka mid a dhulka maanta jaamacadda laga dhisay, juhdigiisa iyo dadaalkiisu kusoo helay. Dhismaha runtii socda oo lacag runtii $500,000 ka badan ku kacaya, runtii maadii caleema in badan oo ka mid ah isaga juhdigiisa iyo dadaalkiisa ayay ku timi. Isagoo xanuunsanaya oo kaliin kala daba sido oo la xasuusinayo oo kolbaasa 2 saacadood oo kaliin liqayo ayaa runtii maaratay haddana sakala hadda iyo habeenkii iyo goor walba iyo maalin kasta iyo saacad kasta runtii heegan buu ahaa. Waxaan runtii ugu rajeynayaa ilaahay subxana wa taala camal badan ba sheekhu qabtay, laakiin camalkaasi qur-aanka kariimka ah aan dagahaynay inuu noqdo khaatimadiisii wanaagsanayd. إلهي سبحانه وتعالى بدبادن لها جنة فردسة إلها وقيل لها
الله هو نحاريستي مرحوم شيخ آدن حاجي محمود حرسي آدن سيرو وحاوي إفكا كجتكي سقال عرورة لحى بلود يستدح ويل خضر محمد عكولي في او اي هرقيسة
صباح وناكسين دقستيال هل كان نقل سعتان و في او اي تاليها بوليسكا قبل كمدوك اي بنتلان مومن عبد الشرعية إذا عد في او اي وفهفهي محابيس شالي كبحستي جالكا قال كعيو كدي مركي اي جبسدين قار كميدا محابيس تا اي حكون اي هوري اغري دي محكمة دا مقالة دا قال كعيو او شاكتي اي اي الشباب كتير سنايين تاليها اي وحا او مقالة دا قال كعيو او رمي وريها في او اي دا عبد واحد معلم إساء
كلين تتمي أفرتي مطغانا تنبئ با واحد علي محابيس تدور قاريس أو ميل قارك وعليس حيقولك تفسلان كبعدين على داتان مركا محابيس تاسروح يسوكي تدقارته وشلو حكومي ومحكمة لها كالغيرك وكواد كبو درجل كواد مري يكوو محكمة لها حيقول ما تحكم كي ويسوكي ترين يكوو حكم سوى يالا قار حبسك حكما انت واجه
ترى قود حبسك كفكرتي امسى هاي
ترى قود وحي هاي تدوى محبوس
محال هيا محال نلول وقفت محاسة بنت
وحال غطي ستح كميلة محابيس تفكرتي سيدو قلوها اين كوركي اي قادين و يغلو عيسان يكو بنتي محبوس كلي ويا كميلها تدحنا وي مغانتا
تضغط على محبوسة فكتي من ندلتي اللي احنا سدح لقطي وحيكم ده هاي المحابيس سنة كي خورة بشان تضغط حرانتي دي لحكومي مركا مدد انتا لأك محا لسوغة يي وحبسي قلوغة يي
واوا مدفع السرع ودن كبعا في قد على انا انا مبحرة وحلقة ربعا متغانا ان ما يحوينا يوكلة محكمة السرع يكسو شغي يعني انتا مركا سيدان وين أنا رجلا أخبارك سوين
محا أسهل لي تلي إن حاجة كفا كذان محبيستان
لا وارين باريس وباهان كل الويد على إني مطرعنا حسيري أي كبحترين أو احتراء مركا وارين أدير وباهان باريس وليبا نلالي يعني أنا وقبل عام أنا محاقل هنا لكن madax safta oo wadanka ay go'aan soo gaareen guddi keenayaan marka baarista waxa ka soo baxa baarkeena
waxa jira in baxsadka kadib ciidamada gobolka mudug oo iskaashanaya labada qaybood ba ay bilaabeen hawlgallo maxaa idin soo galay ay hadda oo muddo saacado badan ay ka soo wareegtay
walaal halkii sidii baa loo jiraa ciidankii labada maamul labada nabad suuqid waxa dhan way shaqeynayaan waxaan qabnaa rajo fiican in aan mataqaan dambiyeyaasha maqanelo ee hawlgalkan wax faa'iido ah leh inaa marka inta kale wax isleena wal heli doona
magaalada waxa ka baxa wadooyin fara badan inkastoo wadooyinka waaweyn ay ku sugan yihiin ciidamo bar control ah oo gawaarida lagu huganayna yaalaan haddana rajada aad ka qabtaan in magaalada aysan ka baxsin intee leegta
والله وحن كنت يدعى لنا إنا نمتغانا حيث المحابيس حسب حسن قيمة كستيوح كسته ونعود نوع استعمال دونا إن شاء الله
واحد يربراها بلشادة قارهان برتا فيسبوك اي كله إذا هاي تلسك قيفته وكله إيا هاي إن لغو صوبان ديقاي سوى سدح كاميدا بحابيس تفكتاي وضادك الرئيقة القعية أدوغد البنيسان إن أبا المرين لغو دونسين دونا إدي صوشيك تحوكت سدح دا محبوس يا ضمانات قاضي يقفك الشعب كأه إذا لو ذاك حق لحريرتا ضدك محبيستا إفكتك
والله ضمانات قاضي خسني بعلان هاي مرك قفك أحريرتا نبلوغه أنه وحان ديارون هاي إنهان مطغانا كالسوني كلينو وحان وخاصة بين مكالسوني هلا إنت أنا بغضا شغين مرك قابلو استعاملات له
waxa jira in dadku ay dareen badan ka qabaan arintaas marka si gaar ah masuuliyiintina shacabka gobolka mudug ma jirtaa xiriir dhow oo aan la leedahay
والله شعبك واسكو في عنهاي نوحا واحد حضو أول طولة مطرانا محابيس التمدود إلى خواتي إليك أمني أقبطي وين الدعضاء انت بغي المحابيس فكتو مهين كوحية إن لقن أي واجب أوليين وكيس كان لحي حق ديري كهران وهذه أيضاً بالليل على الوقت وحاسو لنه واسمين دونا هذه ديحات كرد علي انت ما وحرجين النعيم فتقن الدوران أول عرير كانوا وافينا
حدا ترادة كوهرتي محابيستا كالسوني انتهي اللي اقبال لغوقة بكرا إن قعنت لامها أمنغا إيكوسي جران
والله واو 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 حسلي هاي واو واو خلطات كنا أمكين إنا سيح دورنا ونهاكو أمني كرا أهوش سيوز دورنا ساسا في الجينية وحاوا واحد كده على مركز تنوح لوبها يعني مثلا حاجة محكمة السراء حيث كان وحي حق بيشان أي سميسو وفليسو إن شاء الله أنا قلنا وحكو تدالي إنها إنتاس إنها هندو أنه نوكسو كنوكو إيمان دور
تاليها بوليس كقبل كمدوك إبنت لان مومن عبد الشراء أو رمي وريها فيو إيدا قال كعيو عبد واحد معلم ساب madaxweynaha talyaaniga Sergio Mattarella ayaa diiday iscazilaad uu u soo gudbiyay ra'iisul wasaarihiisa Mario Draghi kadib markii isbahaysigii ugu weynaa ee bahwadaagta la ahaa xisbiga talada haye uu ka baxay dawladdii wadaagga ahayd wariyaha VO ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London inooga soo diray
ra'iisul wasaare Mario Draghi ayaa warqadii uu isku casilay u gudbiyay madaxweynaha dalka sida lagu xaqiijiyay qoraal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiskiisa Ra'iisul Wasaaraha sii hore uu ahaan jiray gudoomiyaha bankiga dhexe ee Yurub xilkana hayay ilaa bishii Febraayo ee sanadkii 2022 ayaa u sheegay golaha wasiirada in xisbigii dawlad wadaagu ka dhexeeyay uu meesha ka baxay kalsoonida codka la qaaday ayaa laf dhabar u ahaa xiisadda ka dhaxalaysantay dawladdiisa iyadoo xisbiyada dhexdooda dagaal siyaasadeed oo la xiriira doorashada la filayay inay qabsoonto sanadka 2023 dhexdooda uu ka abuurmay Go'aanka uu xisbiga Five Star ku qaaday codkii kalsoonida dawladda Khamiistii ayaa siyaasadda Talyaaniga hubaantii la'aan badan ku beeray iyadoo uu go'aankaasi halis geliyay inuu wiiqo dadaal ay dawladdu ugu jirtay deeq balaayiin dollar ah oo ay ka filaysay midowga Yurub oo hore loogu ogolaaday laguna doonayo in wax lagaga qabto cunto yarida adduunka ka jirta ee dalkaasi saameysay iyo dhimista ku tiirsanaanta gaasta Ruushka. Madaxweynaha Talyaaniga ayaa xalay galankii dambe diiday inuu iscasilaada ka aqbalo ra'iisul wasaare Mario Draghi, waxaanu ka codsaday inuu baarlamaanka la hadlo uu ka keeno sawirka dhabta ah ee xaaladda siyaasadda dalku u marayso. Haddaba maxaa xigaya ismaandhaafkan siyaasadeed ee ka dhacay Talyaaniga? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Shukri Saciid oo ah saxafiyad Soomaaliyeed oo u shaqeysa wargeyska The Republican oo ka soo baxa magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
Markaan waxaa la sameynayaa Talyaaniga dastuurkiisu nidaam buu leeyahay. Nidaamka dastuurka Talyaaniga ay ku cadda marka uu jiro xisbiyo badan iyo oo dowlad ama ha yaraadaan ama ha badnaadeen oo dowlad ayagu oo taageersan oo xukunka hayay, haddii mid ayaga ka miduhu uu ka baxo, dastuurka Talyaanigu wuxuu qeexayaa inuu ra'iisul wasaaruhu uu mas-uuliyaddiisa gacanta u geliyo madaxweynaha qaranka. Madaxweynaha qaranka ayaa markaas marka taladu ka go'da, talada asaga ka go'da, asaga marka laba waxyaabood madaxweynaha qaranku samayn kara: mid inuu ka ogolaado oo kala wareego oo markaas uu raadiyo maaragtay BM kale, ra'iisul wasaare kale iyo dad kale oo aqlidiyad kale oo dawladdaas maaragtay taageeray, iyo inuu ku diido oo ku celiyo asaga uu yiraahdo okay waa dii keentay, laakiin kama qabanahayo ee gadaal uu markaas baarlamaanka ugu celi. Talyaaniga madaxweynaha Talyaaniga wuxuu sameeyey baarlamaanku gadaal ugu soo celiyay Draghi maalinta arbacada ah oo wiiga soo socota, isbuuca soo socda ayaa Mario Draghi uu tagahayaa waa ra'iisul wasaare casilan laakiin madaxweynihi kalsoonidiisa soo siiyey.
Dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa in siyaasadan isbedeshay ee ku timid Talyaaniga ay saameyn weyn ku yeelato balaayiintii dollar ee uu midowga Yurub u ogolaaday in Talyaaniga loo wareejiyo. Waa tan mar kale Shukri Saciid.
Aad iyo aad buu wax walba ugu yeelanaya, sababtoo ah waxa weeye lacagtan Talyaaniga waaba loo ogolaaday oo 200 billion ba Talyaaniga 180 billion ba loo ogolaaday oo maaragtay dhaqaalahan loogu talagalay marka covidku uu yimid in lagu challenge gareeyo wadamada EU oo dhan. Talyaanigu wadankii ugu dhaqaalaha badnaa oo ugu dhaqaalaha badan helay buu ahaa. Marka waxa weeye ninkan Draghi la yiraahdo, saad u ogtahayba Central Bank, bankiga dhexe oo EU oo BCA la yiraahdo, yuu ka shaqeyn jiray oo maaragtay oo mas-uul ka ahaa oo madax ka ahaa iyugo dhan iyo adduunko dhanna waa yaqaan. Kansooli waa dhaqaalayahan weyn weeye, luuqabada badanna ku hadla khabiira adduunka dhanna laga dambeeyo. Marka asaga waxaa la aaminka lagu qabaa inuu shuruudaha looga baahan yahay lacagtaas layskama bixinayo projeedyo wadanka horumarin ku samaynaya, dhaqaale siiseeye, infrastructure iyo xagga xataa maaragtay cadaaladda iyo meel walba reform buu wadanku u baahan yahay.
Ra-iisul wasaare Mario Draghi ayaa hore u sheegay inaanu hogaamin doonin dowladdu ka maqan yahay xisbiga Five Star oo noqday xisbiga ugu ballaarnaa doorashadii sanadkii 2018, laakiin ilaa xilligaasi waxaa xisbiga ku yimid dildilaac badan, dad badanina waxa ay kala noqdeen kalsoonidii. Waxaa la filayaa inay dalka doorasho cusubi ka dhacdo bilaha Sebtembar ama Oktoobar midkood. Midda kale, dadka ka faallooda siyaasadda dalka Talyaaniga ayaa iyaguna sheegaya inay u badan tahay in uu ra-iisul wasaaruhu ka helo kalsooni buuxda baarlamaanka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Mahadsanid Cabdi Xaafid. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestani dabacsan. heestaasina waa dhegeystayaal, waxay ugu dambaysaa idaacaddeenni saaka iyo caalamka waxaa idan la socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamada waxaa iga caawiyay Ismaaciil Xuseen Farjar. Idaacadda waxaa soo saaray Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo. I'm not sure if I'm going to be able to do that.